yoxsa.
Bəli.
Və eləyə bilər o su səni boğsun da, qərq edəsin.
Yandırsın da.
Yandırsın da. Və deyir ki, əndər ateş surəti abi məni, o ot ki yandırandır, el onu bizə yandıran nişan vercinən. O hara düşsə yandıracaqdır, Aynen. onu su kimi dumduru görsətmə. O bizi nabud eləyəndir, yandıran, aradan aparandır, elə bizə onun vaqiyyətin görsət. Az şərab qəhr çün məsti dəhi, nisthara surət həsti dəhi. Deyir Pərvərdigar Mütəal, əgər qəhrin, qəzəbin bizə Aynen. şamil olsa və bizi sərməst eləsən, çox uzatlar ki, vaqiyyəti yoxdur, təvəhhümdür, bizim zehnimizdən buna vaqiyyət verirsən. Təvəhhüm gəlir bizi.
Baş qarışır.
Baş, özündən çıxır. Özündən çıxır, sərməstidir. Heç bir təəmmül eləmir, heç bir qeytmir düz yola. Deyir burada bizim əlimizdən tut.
Çox təşəkkür edirəm. Efir otağına baxaq, Cəm Toxtor, qaydaq.
Bəli, bəli. Bəli.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli izləyicilərimiz, ədəbi işimiz verilişində və Cəm Doktor Əhməd Əhmədi. Cəm Doktor, davam eləyək, vaxtımızda azalır, bir 8 dəqiqə vaxtımız
var. Bəli, bəli, Pərvərdigar Mütəal, bizi elə yaşat ki, hüşümüz başımızda olsun, sərməst durmayaq, özümüzdən çıxmayaq, çist məsti, hissə ha mübdəl şodən. بعد نیست ها را سور بله از شراب قهر چون مستی دهی نیست ها را صورت هستی دهی خب چیست مستی حسه ها مبدل شدن چوب جز اندر نظر سندر شدن دی مستلق عالم نمنده دی او چی هیچ حس دوز اشلمیه
بله
Yaxçı, istini soyuq hesab eləyə, soyuq isti hesab eləyə, yaxçını pis-pisi yaxçı, həlalı həram, həramı həlal bu cür. Ya o cəz ağacı ki...
Ya sərxoş aləmində bunların hamısı baş verə bilər.
Baş verir, bəli. Cəz ağacı ki, təqribən nisbət səndələr ərzişi azdır, o gələn nəzərdə səndəl ağacı olan.
Ha, istol cürlüyələr onunla.
Bəd... چیست مستی بند چشم از دید چشم مستیلیق نمیده او که جز وار اما واقعیتی
آقل اشلمیر
اشتن دوز گرمیه تا نمایه سنج گوهر یشم یشم داشته بی ارزشتی نظره جواهرات جله یشم جله دیرلی جله بنا Zəvan gərdanı olur, bir növdə görürsən, bəli. Ha, məsələn...
Terapiyada, məsələn, üçün, necə deyər, o həblər olur.
Zəvan gərdan, görürsən, vaqiyyəti
görür.
Bəli, bəli. Çün Süleyman ra səra pərdəzi ayrı nəql açır
mövbana. O sözün içərisində başqa.
Bə, ayrı nəql.
Siz misal vermişdiniz, yadımdadır. O yəni o kələmin qat-qat.
Bəli.
Təşbih eləyirsiniz.
Soğan, ay, soğan pusdu payazı deyirlər da. Bir layə soyursan o bir məğzi var. Soyursan məğzi Mevlana'nın da nəqilləri eyni bu
şeyləri belədir.
İndi qissəyi Hudhud-u Süleyman, Hazreti Süleymanın o bu, bunun nəqilinə gedir. Çün Süleyman ra sərapərdə zədən, şeirlə doğuşandan cəhərə gəlib. Ha?
Bəli.
Pişi o murğan bir xidmət almadan. Elə ki, Hazreti Süleymanın təşkilatın nəcür deyim, sərosaman verdilər, sərapərdə vurdular. Sərapərdə də odur ki, bayırda məsələn bir dənə böyük çadır olar, onun dövrəsinə pərdə çəkərlər, ona sərapərdə.
Bəli.
Bəd, quşlar hamısı gəldi Hazreti Süleyman xidmətinə. Həmzəbanu məhrəm xud yafdən, piş o yeç-yeç be can beştafdən. Quşlar hamısı gördülər ki, bir nəfər vardır ki, bunların dilin anlayır və bunlara məhrəmdir. Sözlərinə qəşək qulaq asır, o söhbətlərinə qulaq asır.
Bəli.
Bir-bir gəldə bunun xidmətinə. Cümlə murğan tərk kərdi cik-cik. Ba Süleyman qoftu əfsəh min əxik. Tamam quşlar o öz səslərini cik-cik edirlər, bulağa verilədilər. Hazreti Süleymanla nəcür deyim, axar danışdılar, rəvan danışdılar, fəsih danışdılar. Həmzəbani xişi o peyvəndi yaz. Burdan Mevlana yenə getdi, o həmzəban olmağa, həm ürək olmağa getdi. Hmm. Yəni, deyir ki, o quş dilidir, bu adam dili. Amma bunlar bir-birin dərk edirlər, həmzəban və həm dildirlər. Həmzəbani xişi o peyvəndi yaz. Mərd ba naməhrəman çün bəndi yaz. Deyir ki, həmdil olmaq, yəni bir-birinin dilin anlamaq, bir-birinə yapışmaqdır, bir-birinə qoğuşmaqdır. Və insan naməhrəmlərlə, yəni o üçün mənim dərdimi anlamır, mənim dilimi anlamır, bundan olmaq elə bir zindana salıbsan. O Firdosi ilə o çobanın zəriyanı yada düşür.
Bəli.
Bəldə isə aşmıram bunu. Ey bəsə hindu və turç həmzəban, ey bəsə do turç çün biqanəqan. Mevlana deyir ki, çox ittifaq düşür ki, biri hindudur, hindi dilindədir, biri türkdür, amma bir-birinin dilin qəşətli, danışmamış bir-birinin istəyin, ürəyin oxulla. Və ey bəsə çox ittifaq düşür ki, iki dənə həmzəban türkdür, ya iki dənə fasdır və bunlar bir-birinə elə bir biqanədir, yaddırlar.
Bəli.
Heç bir-birini təhvil almırlar. Pəs zəban məhrəmi xud digər əst. Həmdili az həmzəbani behtər əst. Deyir ki, məhrəm olmaq, bir-birin əsrarın bilmək, ürəklər bir-birinə yapışmaq ayrı bir şeydir. Ayrı ləzzəti vardır.
Bəli.
Bəd, həm ürək olmaq, həm istək olmaq, həm dil olmaqdan çox yaxcıdır. Mümkündür, fasdır, türkünlə həm ürəkdir, ürəkləri birdir, amma dillər ayrıdır. O deyir, çox dəyərlidir. Bəs, pəs zəban məhrəmi xud digər əst.
Bəli.
Həmdili az həmzəbani behtər əst. Və o dostlar ki, həmdildilər, o nəcür din dinləyənlər
yaxşı başa düşürlər bir-birini.
Həmdildilər, burdan bətər salamımız vardı və iradətimiz vardı.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, canım doktor. Bir daha da gəldiyinizə görə çox istifadə elədi, həqiqətən. Öz adıma deyirəm, çox ləzzət aldım.
Allah sizi
çox keyif aldım. İnşallah növbəti verilişimizdə də yenə də təşrif buyurarsınız və maceranın
adına
şərh buyurarsınız. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilər, bizi izlədiyinizə görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk sizdən və əziz qonağımızdan vidalaşırıq növbəti verilişimizə qədər. Sağ olun, sağ salamat qalın.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyir, Qərb ölkələrinin İranın nüvə sənayesində elmi mərkəz kimi qəbul etməkdən başqa yolu yoxdur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mavini deyir, Xəzəryanı vilayət rəhbərlərinin toplantısı regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində mühüm addımdır. Ukrayna prezidenti deyir, Ukrayna ABŞ-dən 27 Patriot hava hücumundan müdafiə sistemi almaq istəyir. Rusiya prezidentinin sözçüsü Putinin Orbanla ABŞ səfərinin nəticələrini müzakirə etmədiyini deyir. İndi isə təfərrüatı ilə. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Atom Enerjisi Təşkilatında keçirdiyi görüş zamanı bildirib, Qərb ölkələri nəhayət İranı dinc nüvə sənayesində elmi mərkəz kimi qəbul etməkdən başqa çıxış yoluna malik olmayacaqlar. Seyid Abbas İraqçı ölkənin nüvə sənayesinin ən son nailiyyətlərinin təqdim olunduğu sərgiyə baxış keçirib bu təşkilatın bir qrup yüksək vəzifəli rəhbəri ilə görüşüb. Görüşdə İranın vitsə prezidenti və Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami sənayenin son vəziyyəti, proqramları, nailiyyətləri barədə hesabat təqdim edib. Xarici İşlər Naziri görüş çərçivəsində bildirib ki, nüvə sənayesi bugün çox böyük bir sahəyə çevrilib, müxtəlif istiqamətlərdə sürətli inkişaf edir. Mənim fikrimcə, Qərb ölkələrinin sonda başqa çıxış yolu qalmayacaq, onlar İranı dinc məqsədli nüvə sənayesinin elmi qütbü kimi qəbul etməli olacaqlar. ABŞ və Britaniyada insan haqlarının pozulmasına dair İranın Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən hesabat yayımlanıb. Paris Today-in məlumatına görə 9 noyabr bazar günü İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi 2024-cü ilin sentyabrından 2025-ci ilin sentyabrına dək ABŞ və Britaniyadakı insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatını dərc edib. Hesabat iki bölmədən ibarət olur, milli səviyyədə insan haqlarının pozulması və transmilli beynəlxalq səviyyədə insan haqlarının pozuntuları. ABŞ ilə bağlı hissədə isə milli səviyyədə pozuntulara dair 8 fəsil yer alır. Bu vaxtda siyasi icmalımızı bu saatın xəbərlərindən sonra dinləyəcəksiniz. Ölkəmizin Mədəni İrs, Turizm və Sənətkarlıq Naziri Seyid Rıza Salihi Əmiri turizmin gələcəyində insan mərkəzli texnologiyanın roluna diqqət çəkərək, üzv ölkələr arasında süni intellektə əsaslanan turizm innovasiyaları şəbəkəsinin yaradılmasını təklif edib. Nazir bu təşəbbüsü davamlı inkişaf, beynəlxalq əməkdaşlıq və qlobal turizm təcrübəsinin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində strateji addım adlandırıb. Salihə Əmiri bazar günü noyabrın 10-da Səudiyyə Ərəbistanın paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən İmumdünya Turizm Təşkilatının 26-cı Baş Assambleyasında çıxışı zamanı bildirib, İran beynəlxalq aləmdə insani mənəvi dəyərlərin təşviqində tarixi, mədəni baxımdan mühüm mövqeyə malikdir. O qeyd edib ki, Səmərqənd samitində İnsanlıq, azadlıq, qarşılıqlı hürmətin qədim simvolu, kuruş xartiyası, daha yaxşı həyat dayanıqlı insani münasibətlər üçün yol göstərən sənət kimi beynəlxalq qətnamə şəklində təqdim olunub, həmin xartiyanın prinsipləri turizm etik kodeksinin hazırlanması xalqlar arasında qarşılıqlı hörmətin möhkəmləndirilməsi prosesində bizə ilham verməlidir. Mədəni İrs, Turizm və Sənətkarlıq Naziri texnoloji yeniliklərinin turizm sənayesinin inkişafındakı roluna toxunaraq deyib ki, İran İslam Respublikası turizm sahəsində süni intellektdən istifadə istiqamətində mühüm addımlar atıb, biz süni intellekti insan ağlının yaradıcılığının yardımcısı hesab edirik. Onun əvəz edicisi deyil. Hazırda İranda onlarla bilik əsaslı şirkət, yüzlərlə startup, smart planlaşdırma, siyahət planlaşdırılması, turizm davranışlarının təhlili və turizm məzmununun hazırlanması sahəsində fəaliyyət göstərir. Universitetlər və elmi texnoloji parklarda ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi ilə bu transformasiyanın infrastrukturunu formalaşdırıblar, nazir deyib. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə mavini və Xəzər dənizi məsələlər üzrə xüsusi nümayəndəsi Kazım Qərbəbadi deyib, Xəzəryanı ölkələrin sahil vilayətlərinin qubernatorlarının Qilan vilayətinin ev sahibliyi ilə keçiriləcək ilk iclası regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addımdır. Toplantıda iştirakçılar iqtisadiyyat, investisiya və regional inkişaf, tranzit, logistika və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişafı eləcə də ətraf mühit, balıqçılıq, Xəzər dənizi ekosisteminin bərpası mövzularında da keçiriləcək üç ixtisaslaşmış panel iclasında fikir mübadilə edəcəklər. Xəzəryanı ölkələrin sahil vilayətlərinin qubernatorlarının ilk toplantısı Qilan vilayətinin ev sahibliyi ilə noyabrın 17-18 tarixlərində Rəşd şəhərində keçiriləcəkdir. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Samuel Karapetyana məxsus olan Operatur şirkətin Ermənistan elektrik şəbəkələrinin elektrik enerjisinin paylanması lisenziyası dayandırıla bilər. Bu barədə məlumatı Ermənistan mediası ölkənin ictimai xidmətlərin tənzimlənməsi komissiyasının rəsmi saytında dərc edilmiş bu haqda qərar layihəsinə istinadən yayıb. Qərar layihəsi üzrə səs vermənin noyabrın 13-ü tarixində keçirilməsi planlaşdırılır. Tbilisi meri Kaxa Kaladzənin sözlərinə görə Avrop İttifaqı bir tərəfdən Gürcüstanla dostluq münasibətlərindən danışsa da, əslində ölkədə çevriliş hazırlığı ilə məşğuldur. O iddia edib ki, Avrop İttifaqı Gürcüstanda hakimiyyətin devrilməsinə yönəlmiş addımları eləcə də zorakılıq və radikal meyllərini təşviq edir. Kaladzə vurğulayır, xarici qüvvələrin bu cür müdaxilələri ölkənin daxili sabitliyi və təhlükəsizliyi üçün ciddi risk yaradır. Ukrayna ABŞ istehsalı olan 27 ədəd Patriot hava hücumundan müdafiə sistemini sifariş vermək niyyətindədir. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski İngiltərədə çıxan Guardian qəzetinə müsahibəsində danışıb. Onun sözlərinə görə, son həftələrdə Rusiya Ukraynanın enerji infrastrukturuna dəfələrlə zərbələr endirib ki, bu da elektrik enerjisinin tez-tez kəsilməsinə səbəb olub. Belə şəraitdə yaşayırıq, bu bizim üçün artıq adlı haldır, Kiyevdə, başqa yerlərdə də bəzən işıqlar sönür. Zelenskinin sözlərinə görə Rusiya tərəfindən gecə saatlarında göndərilən pilotsuz uçuş aparatlarının hücumlarından müdafiə olunmaq üçün Ukrayna beynəlxalq tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıq edir. O həmçinin bildirib ki, ABŞ-dən 27 Patriot sistemi almaqla yanaşı, Avropa ölkələri də öz mövcud Patriot sistemlərini Ukrayna verməyi nəzərdən keçirə bilərlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Macaristanın baş naziri Viktor Orbanla onun ABŞ-yə səfərinin nəticələrini müzakirə etməyib. TAS xəbər verir ki, bunu Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya Macaristanın baş nazirinin Ukrayna münaqişəsinə son qoymaq üçün təşəbbüsləri ilə tanış deyil. Hələlik onları nəzərdən keçirmək imkanımız olmayıb, Rusiya prezidentinin sözü vurgulayıb. Peskov bildirib ki, Rusiya Ukraynadakı münaqişənin mümkün qədər tez bitməsini istəyir. Moskva siyasi və diplomatik həllə açıq qalır. Lakin vəziyyət Rusiyanın günahı ucubatından ləngimir. Kreml rəsmisi qeyd edib ki, Ukraynadakı münaqişə xüsusi hərbi əməliyyatlar deyilən əməliyyatlar çərçivəsində qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail olduqda başa çatacaq. Qeyd edək ki, Rusiya Ukraynaya qarşı əməliyyat və təcavüzlərinə xüsusi əməliyyat adı qoymuşdur. Ukraynanın kritik əhəmiyyətli enerji infrastrukturunu, cümlədən də atom stansiyalarının elektrik təchizatını təmin edən yarım stansiyalara hücumlar Avropa İttifaqında ciddi narahatlıq doğurur. Reportun Avropa Bürosunun məlumatına görə bu barədə Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Anita Hipper Brüsseldə keçirilən brifingdə bildirib. Avropa İttifaqı Ukraynaya hərbi texniki enerji sahələrində dəstəyini davam etdirir, habelə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar üzərində işləyir. Tərəfdaşlarla birlikdə Ukrayna üçün əlavə yardımın səfərbər edilməsi ilə bağlı iş aparılır, o qeyd edib. Hipperin sözlərinə görə son zərbələr nəticəsində elektrik, istilik enerjisi və su təchizatında pozuntular həmçinin nüvə təhlükəsliyi üçün risklər yaranıb. Avropa İttifaqı nümayəndəsi vurğular ki, növbəti sanksiya paketi üzərində iş davam edir, lakin onun detalları məxfi olaraq qalır. O əlavə edib ki, bu tədbirlərin əsas məqsədi Rusiya Federasiyasının müharibəni maliyyələşdirmə mənbələrindən məhrum etmək və danışıqların masasına oturmağa məcbur etməkdir. Çin Xalq Respublikası noyabrın 10-11-də Cənubi Çin dəhlizində hərbi təlimlər keçirməyi planlaşdırır. Şəfəq Nal saytı xəbər verir ki, bu barədə məlumat Dəniz Təhlükəsizliyi Administrasiyasının rəsmi saytında yer alıb. Bildirilir ki, təlimlərin əsas məqsədi bölgədə dəniz təhlükəsizliyini möhkəmləndirməkdir. Xatırladaq ki, Cənubi Çin dənizində yerləşən adalar uzun illərdir Çin, Tayvan, Malayziya, Filippin, Bruneyi və Vietnam arasında ərazi mübahisələrinin səbəbidir. Ən gərgin mübahisə isə enerji ehtiyatları baxımından mühüm sayılan Skarbora reyfi və Spratlı adaları ətrafında yaşanır. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Suriya paytaxtı Dəməşqin Hüceyrə qəsəbəsində yerləşən məscidlərdən birinin imamının Seyyidə Zeynəb Salamullah Aleyha bölgəsində şiələrə qarşı açıq təhrik məqsədli kampaniya başladılmasına dair hərəkətindən sonra Dəməşq ətrafında gərginlik artmaqdadır. İranın bazar ertəsi günü Livanın Əl-Əxbar qəzetinə istinadən verdiyi xəbərə görə Suriyanın İnsan Haqları Müşahidə Mərkəzi bildirib ki, sözü gedən məscid imamı məzhəbi hisslərin qızışdırılmasında əsas rol oynayıb və insanları dırnaqarası şiə nüfuzunun yayılmasına qarşı mübarizəyə təşviq edib. Bu addım Dəməşqin cənub bölgələrində gərginliyin artması və dini qarşıdurmaların yenidən başlaması ilə bağlı narahatlıq doğurub. Bu arada bugün Dəməşq ətrafında yerləşən Seyyidə Zeynəb məntəqəsində onlarla nəfərin iştirakı ilə təşkil olunmuş nümayiş keçirilib. Nümayişin şüarları əsasən bölgədə mərhum şiə mərcəsi Ayətullah Seyyid Məhəmməd Hüseyn Fəzlullahın nümayəndəsi Şeyx Ədhəm Xətib əleyhinə yönəlib. Bu etirazlar bir həftə əvvəl Əz-Zəhra Hüseyniyyəsinin Ədhəm Xətib tərəfindən bərpası və açılışından sonra baş verib. Suriyanın İnsan Haqları Müşahidə Mərkəzinin mənbələri deyə ediblər ki, bu nümayiş bölgənin bir sıra sakinlərinin, o cümlədən də Cəolan bölgəsindən olan əhalinin və Suriyanın digər vilayətlərindən gəlmiş qaçqınların bölgədə Hüseyniyyələrin mövcudluğuna etirazından sonra təşkil olunub. Onlar bu dini məkanların açılmasını məzhəbi nigaran ediciliqları qızışdıran amir kimi qiymətləndirib, bəzi şəxslər isə Şeyx Xətibi fitnə salmaqda ittiham ediblər. Digər tərəfdən Seyyidə Zeynəb bölgəsində yerləşən Əz-Zəhra Hüseyniyyəsi ilə bağlı iddialara münasibət bildirən Şeyx Ədhəm Xətib deyib ki, təmir və bərpa işləri başa çatıb, hazırda Hüseyniyyə bağlıdır. O əlavə edib ki, Həzrəti Fatimiyyə Zəhra Səlamun Əleyhanın vəfatının, şəhadətinin il dönü münasibəti ilə mərasim keçirilib, sonra Hüseyniyyə yenidən bağlanıb rəsmi açılış Vəqflər Nazirliyi ilə razılaşdırıldıqdan sonra həyata keçiriləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü də dinlədiniz.
Amerika Birleşmiş Ştatları və Böyük Britaniya, yalancı insan haqları iddiaçıları. Həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Amerika Birleşmiş Ştatları və Böyük Britaniyada insan haqlarının pozulmasına dair İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən hesabatlar yayımlanıb. Pars Today-in məlumatına görə 9 noyabr bazar günü İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 2024-cü ilin sentyabrından 2025-ci ilin sentyabrına dək Amerika Birləşmiş Ştatları və Britaniyadakı insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatını dərc etmişdir. Hesabat iki bölmədən ibarətdir. Milli səviyyədə insan haqlarının pozulması və transmilli və beynəlxalq səviyyədə insan haqları pozuntuları. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bağlı hissədə milli səviyyədə pozuntulara dair 8 fəsil yer alır. Burada həyat, azadlıq və şəxsi təhlükəsizlik hüququnun, məhbusların və qadınların hüquqlarının, azad söz və dinc toplaşma azadlığının pozulması, strektor ayrı seçkili, İmigrant və qaçqın hüquqlarının pozulması, həmçinin bərabərsizliyin artması və qeyri-bərabər sərvət bölgüsünün müzakirə olunduğu qeyd olunur. Beynəlxalq səviyyədə pozuntular hissəsində isə İsrail rejiminin Qəzza soyqırımında dəstəklənməsi, sərhədlər xaricindəki hərbi əməliyyatlar və mülkü ölüm halları, bir tərəfli sanksiyalar və beynəlxalq təşkilatlardan çıxma məsələləri yer alır. Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyətinin insan haqları ilə bağlı şüarlarına baxmayaraq, yerli xalqlara, azlıqlara, qara dərillərə və məhbuslara münasibət, məxfilik hüquqlarının pozulması kimi hallar Vaşinqtonun iddialarının əsassız olduğunu isbat edir. Tarixən Amerika Birləşmiş Ştatlarında irqçilik və cinsiyyət ayrı seçkiliyi uzun müddətdir, davam edir və bu ölkənin tarixi ilə sıx bağlıdır. Artan zorakı cinayətlər və odlu silahlardan geniş şəkildə istifadə vətəndaşların təhlükəsizliyinə ciddi təhdidlər yaradır. Söz azadlığının məhdudlaşdırılması və hakimiyyətin vətəndaşlara qarşı casusluğunu ifşa edən şəxslərin təqib olunması da qeyd olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında xəstəxanaların vəziyyəti və yüksək dustaq sayı insan haqları təşkilatlarının narahatlığına səbəb olmuşdur. Xarici arenada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vietnam, İraq, Afganistan, Suriya İslam Respublikası və Yəməndə törətdiyi cinayətlər, eləcə də Qəzzada İsraillə birgə fələstinlərin soyqırımında iştirakı, insan haqları pozuntularının nümunəsi kimi göstərilmişdir. Guantanamo, Abu Ghraib və Bagram kimi xəstəxanalarda qeyri-insani rəftarlar və pilotsuz hücumlarda bu çərçivəyə daxildir. Britaniyada isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji müttəfiqi kimi kolonial dövrlərdən bəri insan haqları pozuntuları ilə bağlı qara keçmişə malikdir və bu gün də davam edir. Hesabatda milli səviyyədə 12 məsələ. Dəqiq desək, həyat hüququnun, dinc toplaşma azadlığının, miqrant və qaçqın hüquqlarının pozulması, ictimai xidmətlərin azaldılması, qadınlara və qara dərlilərə qarşı polis zorakılığı, irqiçilik, söz azadlığı pozuntusu, süni intellektdən sui-istifadə, qadın və uşaqlara qarşı zorakılıq, eləcə də həbsxanaların vəziyyəti qeyd olunub. Transmilli səviyyədə isə iki mövzu, yəni təhlükəli maddələrin ixracı kimi insan hüquqlarının pozulması və Qəzza soyqırımında iştirak üzərində dayanılmışdır.
İlm, sülh, həyat. Ümumdünya sülh və inkişaf uğrunda elm gününə həsr olunmuş xüsusi verilir. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. ...1999-cu ildə keçilən Dünya Elm Konferansından sonra Birləşmiş Milləti Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı UNESCO və Beynəlxalq Elm Şurası 2001-ci ildə 10 noyabrı Dünya Sülh və İnkişaf Uğrunda Elm Günü elan etdilər. Bir neçə dəqiqəlik elmsiz bir dünya təsəvvür edin. Nə baş verərdi? Elmsiz bir dünyanın hansı rəngi və forması olardı? Təsəvvür edin ki, dərman yox idi. Şəhərləri birləşdirən körpülər yox idi. Texnologiyanı evlərə gətirən kəşflər yox idi. Şübhəsiz ki, elmsiz bir dünya, səssiz, qaranlıq və qorxulu bir dünya olardı. İnsanın yalnız qaranlığın tamaşaçısı olduğu bir dünya. Amma indi qarşımızda bir sual yaranır. Elmli dünya qaranlıq və qorxulu deyilmi? 1999-cu ildə keçilən Dünya Elm Konferansından sonra elmi universitetlərin divarlarından çıxarıb insanların həyat kontekstinə salmaq üçün bir fikir yarandı. Eyni iddia ilə 2 il sonra 2001-ci ildə UNESCO və Beynəlxalq Elm Şurasının dəstəyi ilə qlobal bir qərar gəldi. 10 noyabr sülh və inkişaf üçün Dünya Elm Günü. O gündən bəri mesaj sadə, lakin dərin məna daşıyır. Elm yalnız məqalələr və laboratoriyalar üçün deyil, daha yaxşı həyat üçündür. Sülh, inkişaf naminə və təkcə elita deyil, hər kəsin bilik, texnologiya və innovasiyanın bəhrələrindən faydalana bilməsi üçün. Bu təyinat yalnız elmə verilən qiymət deyil, həm də mənəvi bir xəbərdarlıqdır. Bu, bizə iqlim təhdidlərinin və texnologiyanın mənfi təsirlərinin tanınmalı və məhdudlaşdırılmalı olduğunu xatırladır. Bu, bizə tərəqqinin ümumi həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırdıqda dəyərli olduğunu xatırladır. Birçok ülkeler 10 Noyabr tarihini takvimlerine dahil edip ve her il milli programlar ve tedbirlerle kaydedirler. Diğer taraftan UNESCO çok illik bir üfük tertip edip ve her il hedef şuarı seçerek ülkeleri tahsili, tetkikatı ve devlet programlarını aynı maksada yöneltmeye teşvik eder. Mesela ilmi nailiyetlere universal çıkışı genişlendirmek, ilmi ve teknolojiye savadlılığını artırmak, ilmin insanların hayatına tesiriyle bağlı içtimai diyalogu güclendirmek ve hayatı daha insani, daha tehlikesiz ve daha dayanıklı eden yeni imkanlar təqdim etmek. Demek lazımdır ki, ilm nifret ve muharebenin xidmətinə verildikdə, o tərəqqi aletinden məhv aletine çevrilir ve ilmle birlikte dünya qorxunç hala gelir. Tarix gösterir ki, büyük keşfler həm xilaskar, həm də qatil ola bilər. Bu ikililiyin acı və aydın nümunəsi atom bombasının yaradılması və onun Hiroşima və Nagasaki'deki dəhşətli nəticələridir. Elmi nailiyyətin bir neçə dəqiqə ərzində milyonlarla insanın həyatını necə dəyişdirə biləcəyini və nəsilləri əzab və məhvə məruz qoya biləcəyini göstərən bir hadisə. Sui-istifadə edildikdə həyatları xilas edə biləcək texnologiyalar müharibə və zülm alətlərinə çevrilir. Kimyəvi və mikrob silahlarının istehsalı, avtomatlaşdırılmış öldürmə sistemlərinin inkişafı, həyati əhəmiyyətli infrastrukturu hədəf alan kiber silahlar və ya hətta sünni intellektin hərbi istismarı mənəvi və hüquqi çərçivə olmadan elmin sülhü necə təhdid edə biləcəyinə dair nümunələrdir. Elmdən bu cür sui-istifadə hallarının nəticələri yalnız insan itkiləri ilə məhdudlaşmır. Ətraf mühitə dəyən ziyan, sosial institutların dağılması, beynəlxalq etimadsızlıq və kapitalın silahlanma yarışlarına yönəldilməsi bütün itkilərin bir hissəsidir. Buna görə də bu çağırışa cavab bilik, etika və siyasətin əlaqələndirilməsini tələb edir. Nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqabilə və kimyəvi və bioloji silahlar konvensiyaları kimi beynəlxalq müqabilələr bu istiqamətdə səylər göstərir, lakin tətbiq və monitoring gücləndirilmədikcə onlar kifayət deyil. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Ay Tam 3-cü hissə. Yazıcı Məhəmməd Cəfər Nuruzi Şad. Tərcüməçi Cəfər Rıza. Səs aktyorları ifa tərtibi Əli Puryan, Həmid Məcdabadi, Səccad Dəşti, Venus Möhsinzadə, Yunus Kəbir, Efektor Cəfər Rızay, Asistan Səccad Dəşti, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim, Rejissor və prodüser Cəfər Rızay.
Ötən hissələrdə eşitdik ki, Gözəl və təravətli bir şəhərdə şeiri ilə maraqlanan bir padişah hökumət edirdi. Ancaq bu padişah qadınlara qarşı nifrət hissi keçirirdi. Bu padişah qadınları görən həmən halı pərişan olub xəstələnirdi. Günlərin bir günündə bir rəssam ustad bu şəhərə daxil olur. Bu rəssamın şöhrəti padişahın qulağına çatır. Xüsusi gözətçilər qrupundan olan təmiz niyyətli bir gəncin himməti ilə rəssam ustad rəsmlərini padişaha göstərmək üçün saraya daxil olur. Lakin padişah rəssamın o şəhərin gölündə rəsm etdiyi bir tabloda bir qadın görərkən pərişan olub huşunu itirir. Padişahın müşaviri gənc bir qadının vasitəsilə o rəssamı hiləkar və sehirbaz tanıtdırmaq istəyir. Amma rəssamın dəlilləri ilə o gənc gözətçinin himayələri qarşısında həqiqi şəxsiyyətini göstərib, padişah ilə mübarizə etməkdən başqa heç bir çarə görmür. Padişah müşaviri öz sarayından bayra atıb, rəssam və gənc gözətçi ilə bərabər o xatını görmək üçün səfərə hazırlıq görürlər. İndi artıq hamımız birlikdə bu macəranın sonunu dinləyək.
Ah, ey Aytan! Sən hələ tamamilə təcəlli etməmiş, mənim rəngim solub. Sən mənim aşıq yana duygularımın ən gözəl zirvələrinin zirvəsində parlayırsan. Və mən isə bu yeni, amma əski duygunun bəndəsiyəm. Mən tənhalıqlarımın pərdə arxasına bağlanmışdım, amma sən pərdə qaldırıb bəndə pərvərlik etdin. Mən qaranlıq tənhalığın dolayı keçidlərində diz qucaqlamışdım ki, sən gəldin. Çağırdım məni, səni çağırdım. Çağırdım səni, sən məni çağırdın. Yoxluğuma varlıq bəxş edib, şuruma sərxoşluq verdin. Ey mənim sərvərim, şeydalıq təqvimində qeydə alınmış ən möhkəm dayanmaların hörmətinə, ürəyimin məmləkətində sultanlıq etdiyin kimi, nəzərini bu həmişəlik məmlükündən əsirgəmə, ey mənim aytamım.
Bura göl deyil, bataqlıqdır.
Ey əclaf, itil buradan. Biz səni sarayımızdan qovmadıq belə.
Sən məni qovmağa qadir deyilsən. Bura göl deyil, bataqlıqdır.
Amma elə bataqlıqdır ki, orada can gəmici olursa, onun yardımı ilə cismimin gəmisini hidayət etmək olar.
Bu borulğanda boğulacaqsan.
Mənim gəmicim Nuhdur.
Köpək balıqlarına yem olacaqsan.
Bu köpək balıqlarının yemlərinə üzük bəxş edirlər Süleyman nişanı ilə.
Ardınca olduğun ay deyil. Quyu dərinliklərində olan ılğındır.
Amma bu quyudan Yusif baş qaldırır.
Səni Allahdan rəssam deyil, hiləkar bir sehirbazdır.
Sənin sözlərin atəşdir. Amma o rəssam mənim vücudumun İbrahimini böyütmüşdür. Get buradan itil.
Sən də ki buradasan əclaf.
Sizi buraxmayacağam.
Bu padişahın daha tac taxtı yoxdur ki, onun ardınca olasan.
Mənim gözüm tac taxtdə deyildi. Mən padişahın özünü istəyirəm.
Amma mənim daha səninlə heç işim yoxdur. Mən o aytamın yəqinindən elə doluyam ki, bir tük qədərincə olmuş olsan da belə, yenə də mənim vücudumda özünə heç bir yer tapa bilməyəcəksən.
Bunu da bilməlisən ki, biz indi rəssam ustadın nəzdinə gedirik. Səfər sursatı hazırdır və sən isə boş yerə çalışırsan. Mənlə rəssam ustad, Aytamın vüsalına çatana qədər padişahın yavəri olacaq.
Sen eclaf müşavirin elinden de hiçbir iş gelebilmez.
Göreceğiz.
Git.
Göreceğiz.
Git buradan.
Gedek.
Git buradan.
Gedek.
Ay cemaat, ben sizin şehrinizde bir neçe gün qonaq idim ve sizin mühabbetlerinizle lütfkarlığınızdan çok faydalandım. Size minnettarlığımı bildirip ve her yerde sizden yaxşılıqla yad edeceğim. Resmettiğim resm tabloların hamısını minnetsiz ve pulsuz size təqdim edirəm. Onlara yaxşı tamaşa edip və əsl əsasında diqqət edin. Amma bunu da bilin ki, mənim rəsm etdiklərimin hamısı misal üçündür. Bu tablolar misaldılar, eyni deyillər. Ağla sığmayan mövzulara misal gətirmişəm ki, ağla sığıb idrak olunsunlar. Beləliklə, bu misallarda düşünüb əslə çatmağa çalışın.
Hay cemaat! Mən bu rəssamı görməzdən əvvəl qaranlıq bir sarayda sıxılıb darıxan bir padişahdım. Mən qızlarla qadınlardan qaçırdım və qızlarla qadınlar isə məndən qaçıb qorxurdular. Məni dərman etmək üçün çoxlu təbib gəldi, amma heç faydasız. Həkimlər gəldilər, müşavirlər, hətta tərxəklər də belə, ancaq heç birisi heç bir iş görə bilmədi. Nəhayət, bu rəssam gəlib şəhrimizin gölündə bizə bir təsvir göstərdi ki, onu görməklə bizim xəstəliyimizi sağlamlığa çevirdi. Amma eyni zamanda ağlımızı da bizdən aldı. İndi isə artıq biz o təsvirin sahibini görmək niyyətilə ağır və çətin bir səfərə çıxmaq istəyirik. Mən bu mülk ilə bu diyarı sizin aranızda ədalət əsasında bölüşdürdüm. Onda əkin əkib özünüz taxılını götürün. Rəssam ustadın tapşırığı ilə, özümlə məhbubun tələbində yanan bir ürəklə onun bu sualına çatmaq niyyətindən başqa heç bir şey yoxdur.
Siz məni tanıyırsınız. Bugünəcən sizin aranızda bir əcnəbi kimi yaşayan padişahın gözətçilərindən biriydim. Qəriblik dərdi ilə ağlayan bir əcnəbi kimiydim. Azğınlıqlarla heyrətə dalmış bir qayıq kimiydim ki, balıqlar onun mamırla örtülmüş taxtalarını dimdikləyib, yusunlar mirvari ilə dolu qabıqların səsini batırırdılar. Amma nəhayət, rəssamın bir tablosu gölün intihasızlıqlarından ucalan bir haray kimi alovlanmağa başladı. Padişahın bugünkü təşvişləri ilə göz yaşları mənim köhnə kabuslarıma bənzəyir. O əclaf müşavir mənimlə padişahın arasında uca divarlar çəkmişdi ki, indi daha o divarlar hamısı yıxılıb aradan gedibdir. Bugün rəssam ustadın burada olduğu bərəkətindən mənlə padişah rəssam ustadın bələdçiliyi ilə bu yolda yoldaş olub, nəfəs nəfəsə səfərə çıxmaq niyyətindəyik. Bu səfərin çətinlikləri bizə asan olsun deyə, sizdən xeyir dualarınızı tələb edir.
Thank you.
İndi çox uzun və ağır bir səfərdən sonra 19 gündür ki, Aytamın olduğu yerdə yerləşmişik. Belə hökm verilmişdi ki, 20 gecəyəcən padişah hər gecə Aytamdan bir sorğu sorsun və hər zaman padişahın verdiyi sualına cavab verə bilməsə, onu öz həmnişinliyinə seçsin. Ötən 19 gecə çox çətinliklə ötüb keçib və o pərdə arxasından padişahın hər 19 sualına tam doğru cavablar veribdir. Yalnız sonuncu və bir gecə və bir sorğu qalıb. Padişah ağır pərişanlıqlarla zəiflikdən sonra hal-hazırda yatıb və biz isə 20-ci gecə və 20-ci sorğuya xatır çox nigaranlıq hissi keçirir.
Sorğunu tapdım! Sorğunu tapdım! Elə bir sual tapmışam ki, bilirəm onun üçün əsla cavab tapılmayacaq.
Nə olub? Xeyirdir. Siz nədən belə qərarsızlıq edib sərxoş olmuşsunuz?
Sorğunu tapdım! Sorğunu tapdım!
Nə olub?
Mən özüm də bilmirəm. Mən səfərnaməni yazmaqdaydım və padişah izə yatmışdılar. Amma birdən-birə ayılıb şadlıq edərkən deyirlər sorğunu tapıblar.
Sorğunu necə tapdınız?
Yuxudaydım. Yuxuda birdən bir mələk gəlib o sorğunu mənə təlim etdi.
Bəs o sorğu nədir?
Aytamın huzurundan başqa heç bir yerdə deməyəcəyim.
Bəs o zamana qədər istirahat edin, çünki səhərin açılmasına daha az qalır.
İstirahat nə demək? Gedib öz xəlvətimdə Aytam ilə söhbət edəcəyəm. Zaman çox doğru və düzgün bir zamandır. Və mən bu nadir anlarda ayın nişanını nurlu barmaqları ilə işıqlandıran ulduzların qonağıyam. Ay yoldadır və atəşin çəşməsi sönük. Səma buludlarla doludur, amma mən bu cırıq və çürümüş pərdələri kənara çəkəcəyəm. Mavi və işıqlı səma yoldadır. Mən pərvanə olmaq üçün baramamdan baş çıxarmışam. İndi artıq hər bir qanadım yenidən uçmağa başlayacaq. Boğazımın qəfəsində avaz oxuyan quşlar azad olublar. Aydınlıq və paklıq çeşmələrini tapmaq üçün köksümdə məktub daşıyan ağ göbərçinlər qanadlanmaq istəyir. Sən hər verdiyin bir cavabınla mənim susuz boğazıma bilikdən bir mirvarı damızdırdın. Hər mənzili ötdükdə daha saf və xalis olmuşam və indi artıq taysız bir aramlığın ərəfəsində sənin bu sualının astanasında qapı çalıram.
Gördüklərinin hamısı sehirdir.
Mən onu başımın gözü ilə deyil, sehir və sır gözü ilə deyil, ürək gözü ilə görürəm.
Sən bütün bu illəri qəflətdəydin. Günah yaraları ürəyini bürüyüb. Tələfi etməyinə daha macal yoxdur.
Ürəyimdə olan bu köhnə yaralarla parça-parça olmuş bu duzlar sənin işindir. Amma indi artıq məlhəm tapmışam, aşiq olmuşam.
Məndə olmuşsan. Padişahidin bəndə olmuşsan.
Onun bəndəliyi sənin kimi həvəslərin boyunduluğuna vurulan nəcabət damğasıdır. Məni niyə buraxmırsan?
Heç bir şey məni səndən uzaqlaşdıra bilməyəcək. Cananın cəmalından başqa. Bəli, yarın simasını görməkdən başqa heç bir şey səni padişahdan uzaqlaşdıra bilməyəcək. Padişah gənclik çağlarında
yuxusunda gördüyü və sən o rövyanı həqiqətə çatmaqdan uzaqlaşdıran həmən bu yarın görüşündən başqa, sən onu yarın vüsalına çatmaq üçün min oyun hilə və riyakarlıqla məşğul etmişdin. İndi artıq get və uzaqlaş burdan, çünki bu padişah kölgədən cismə və cismidən cana çatıb və candan canana çatmaq üçün bir mənzil aralıdır.
Amma mən padişahın yarı, həmdəmi və ən mehriban dostu idim. O yeməyini mənim əlimdən alıb ağzına qoyurdu.
O yeməklər atəş idi.
Qayıt, qayıt! O əzəmətli saray, o təntənə ilə cəlal, o var dövlət ilə sərmayələrin hamısı sənə aiddir. Sən onları toplamaq üçün ömrünü sərf etmisən. Sən bu saçları mənlə dostluq etməkdə ağartmısan.
Ömrümü sənin əliylə qocatmışam. İndi artıq aytamın eşqində cavan olmaq istəyirəm.
Buradan get. Buradan get, çünki biz o aytamın görüşünə qəsd etmişik. Ora sənin yerin deyil.
Nə yaxşı ki, sən gəldin. Bu hiləkar vəsvəsəçi heç bir zaman məni buraxmaq istəmir.
Aşıq həmişə vəsvəsələrə məruz qalmaqdadır.
Mən də aşıqəm.
Bəli, aşıqsən. Yəqinlə dolu bir aşıq.
Amma hiss edirəm, eşq sən gəlmədən ay xatının ziyarətiydi.
Mən yalnız bir rəsmədənəm. Minlərcə gəlib və gələcəkdə gələn rəsmədənlərin biri. Cilvələr ilə təcəllilər fərqlidir. Amma mənalar eynidir. Bu cilvələr üzüm gilələri kimidir. Onları bir kasaya sıxıb suyunu alsan, mənadan başqa gilələrdən heç nə qalmaz. Məna eynidir. Önəmli odur ki, sən daha o gilələrlə nicat yolunda hörülən tələlərdən azad olmuşsan. İndi artıq getsən əgər, özün yenidən qayıdacaqsan.
Getməyəcəm ki, hələ qayıdam da.
Və bu getməməyin aşıq olduğun deməkdir.
Mən onun huzuruna çatıb sonuncu sorğumu vermək üçün qərarsızam.
O da səni görməyə tələsir.
Buyurur, 20. sualı soruş.
Məhbubun nəzdində qıssa danışmaq rəva deyil. Həm söhbət olmaq, hətta pərdə arxasından elə şirindir ki, kəlamı uzatmaq daha xoş gəlir. Sual verməzdən əvvəl, icazə istirəm bir hikayə danışım.
Buyur, danış.
Bir padişah var idi, sərvərlik və ağalıq zirvələrində. Onun bir müşaviri var idi ki, min hilə və riyakarlıqla onun üçün əfsanəvi və əla bir saray nəsib etmişdi. Əfsanəvi, amma nursuz, ruhsuz bir saray. Hasarlanmış bir göldə bir su var idi. O su öz içində coşub daşırdı. Günlərdən bir gün